Gai Iuli Caesaris commentarii de Bello Gallico, liber quartus, capitulum vigesimum quartum ad vigesimum sextum. At Barbari consilio Romanorum cognito praemisso equitatu et sedariis, quo plerumque genere in proiliis uti consuerunt, reliquis copiis subsecuti nostros navibus aegredi prohibebant. Erat ob has causas summa difficultas, quod naves propter magnitudinum nisi in alto constitui non poterant. Militibus autem, ignotis locis, impeditis manibus, magno et gravi honore armorum oppressis, simul et de navibus de siliendum, et in fluctibus consistendum, et cum hostibus erat pugnandum. Cum illi aut ex arido aut paulum in aquam progressi omnibus membris expeditis, notissimis locis, audacter tela coiicerent et equos insuefactos incitarent. Quibus no rebus nostri perterriti acquicius omnino generis pugnae imperiti, non e adem alacritate ac studio quo in pedestribus uti proiliis consuerant utebantur. Quod ubi Caesar animadvertit, naves longas, quarum et species erat barbaris inusitatior et motus ad usum expeditior, paulum removere ab honorariis navibus et remis incitare, et ad latus apertum hostium constitui, atque inde fundis sagittis tormentis hostes propelli ac submovere iussit. Quae res magno usui nostris fuit. Nam et navium figura, et remorum motu, et inusitato genere tormentorum permoti barbari constiterunt, ac paulum modo pedem retulerunt. Atque nostris militibus conctantibus, maximei propta altitudinum maris, qui decimae legionis aquilam ferebat, contestatus deos ut aeres legione feliciter eveniret, desilite inquit milites nisi vultis aquilam hostibus prodere, ego certe meum rei publicae aquae imperatori officium praesitero. Hoc cum voce magna dixisset, se ex navi proiecit, atque in hostes aquilam ferre coepit. Tum nostri cohortati inter se, ne tantum dedecus admitteretur, universi ex navi desiluerunt. Hos item ex proximis primi navibus cum conspexisent, subsecute hostibus appropinquaverunt. Pugnatum est ab utrisque acriter. Nostri tamen, quod neque ordine servare, neque firmiter insistere, neque signus subsequi poterant, neque atque alias alia ex navi quibuscumque signis occurrerat, se aggregabat, magnopere perturbabantur. Hostes vero, notis omnibus vadis, ubi ex litere aliquos singulares ex navi aegredientes conspexerant, incitatis equis impeditos adoriebantur. Plures paucos circumsistebant, alii ab latere aperto in universos tela conjiciebant. Quod cum animadvertisset Caesar, scapas longarum navium item speculataria navigia militibus compleriusit, et quos laborantes conspexerat, his subsidia submitebat. nostri simul in arido constiterunt, suis omnibus consecutis in hostes impetum fecerunt, atque eos in fugam dederunt. Neque longius posseque potuerunt, quod equites cursum tenere atque insulam capere non potuerant. Hoc unum ad pristinam fortunam Caesari defuit.